Not this way. Now I believe.
La oss bare bli stående nå med våre hoder bøyd. Herre, må dette ikke bare være en sang, men være selve dypet av vårt hjerte som synger ut. Nå tror jeg. Disiplene sa en gang etter at Jesus hadde gjort så mange mektige gjerninger, de sa, Herre, nå tror vi. Jesus sa, tror dere nå? De sa, vi tror at du vet alle ting og trenger ikke at noe menneske lærer deg. Så, far, i kveld innser vi at du ikke trenger vår undervisning, men vi trenger din. Så vi ber om at du vil lære oss å be, hvordan leve og hvordan tro. Gi det, Herre, gjennom dette møtet i kveld. Hvis vi mangler noe, gi det til oss, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Vi vet at mange av dere står igjen i kveld, og utenfor møtte jeg grupper som sa de ikke kunne komme inn, og de lytter på sine radioer i de forskjellige bilene. Og nå i kveld skal vi forsøke å være så raske som vi kan. På søndag kveld, vi går over til å be for de syke, ha en bønnekø som vi kan få til her oppe. Men dette kveldsmøtet skal vi dedikere til bønn for de syke. Og jeg ønsker at dere skal bli bygd opp nå i disse hellige Guds orakler, i troen. Troen i denne tid. Troen, det kommer til å trenges mer tro enn det noen gang har vært i noen tidsalder, for dette må være bortrykkende tro, bli tatt opp. Og i kveld så ønsker vi at dere tror alt det dere har sett, hørt, ordet som dere har hørt blitt forkynt, tegnene og undrene som dere har sett blitt gjort. Vi ønsker at dere skal samle alt dette sammen i deres hjerter og vurdere det, om det er av Gud eller ikke. Det er som Elisa av det gamle sa, «Hvis Gud er Gud, da tjen ham». Og hvis Jesus er midtpunktet i alle ting for de kristne, da tror jeg vi burde gi slipp på alt annet og holde oss til ham. Husk, han er midtpunktet. Han er nordstjernen. Han er den endelige. Han er den absolutte. Og hvis han er nordstjernen, det er bare én ting som vil peke mot nordstjernen, og det er ditt kompass som du seiler med. Og kompasset som jeg prøver at du skal seile med er ordet, og ordet peker alltid til ham. Og vi føler at vi går gjennom en stor tid med uro og prøvelser, forvirringen i tiden og uro mellom nasjonene, og alle slags ting som skjer. Og noen ganger blir jeg omsluttet som, overalt hvor jeg ser, er det som på en, i et skip ut på havet, og jeg har fått ansvaret for båten. Og hvordan skal vi klare det? Og her kommer en med en hvit topp, 100 ganger større enn skipet mitt. Men vi vil nå toppen av dem, hver og en. Vi er mer enn seierherrer gjennom ham. Kapteinen, sjefskapteinen, har taket i tauet på enden av skipet. Han vil trekke den gjennom. Vi vil nå enhver av bølgetoppene. Nå, i kveld, så vi kan skynde oss og la dere komme ut tidlig. Vi setter pris på de lange bilturene dere tar, og så videre, og hvordan dere må kjøre, og det offer dere må gjøre. Og se, det gjør meg til at jeg bare vil stå og bare fortsette å tale og gjøre alt det jeg kan for å hjelpe dere. Men når jeg er her, prøver jeg å presse inn alt det jeg overhodet kan for å gi hjelp til den stunden mens vi er her nå. Deretter kan dere ta, hvis du gir folk for mye om gangen, kan de ikke huske det. Du må bare ta én ting og holde den rett til personen inntil de ser det. Og når de så får det solid i sitt hjerte, da vil de så lære dem noe annet. bare skritt for skritt mens vi går. Nå, be dere, og vær ved godt mot, og tro nå i kveld for helbredelse. Jeg tror ikke det noe spørsmål i deres sinn om tiden vi lever i. Jeg tror ikke det et spørsmål i deres sinn om hvorvidt Gud i midt iblant sitt folk, eller ikke. Jeg tror dere alle tror det, og det ingen tvil i mitt sinn om det. Og jeg vet at mitt folk, mine venner, Kristi venner, barna av Kristus, tror det. Og det gir meg stor glede å komme og se når du vet at du har et budskap fra Gud, og du gir det til folk og ser at folk gir respons på det. Da ser du tilbake og sier, takk, far. Åh, hvilken glede det da å se barna spise brød som har blitt sendt til dem. Innser du at det var en visjon for mange år siden, rett her i dette tabernaklet? Det riktig. Livets brød. Broder Neville, husker du det? Kanskje mektig tid. Nå, la oss vende oss hvis du ønsker å følge lesningen eller skrive det ned. Bare, jeg tror ikke det vil være passende å ha et møte uten å lese Guds ord og gi noen få kommentarer, hvis det kommer til å bli et helbredelsesmøte eller noe slikt. Vi skjønner alle. Det ingen fremmed iblant oss, antar jeg. Men vi forstår alle hva helbredelse er. Det ikke noe som noen gjør for deg. Det hva Gud allerede har gjort for deg. Frelse på lik linje. Det eneste å få folket til å tro at det sannheten. Og Gud lærer det i sitt ord og beviser det så til dem som vil tro det. For han sa, alt mulig for den som tror. Du sier, det ingenting umulig for Gud. Tror du det? Det ingenting umulig for deg heller. For alt mulig for dem. Gud en person. For dem som tror, skjønner. Så det ingenting umulig med deg, for deg, hvis du bare kan tro. Nå, i første kongebok, det 17. kapittel, ønsker jeg å lese de 7 første versene, om Herren vil. Og Tisbiten Elias, som var en av innbyggerne i Gilead, sa til Akab, så sant Herren Israels Gud lever, for hans åsyn står jeg. Det skal ikke bli hverken dugg eller regn disse årene, utenpå mitt ord. Og Herrens ord kom til ham og sa, gå bort herifra, vend østover, vend deg mot øst, og skjul deg ved bekken Krit, som før Jordan. Og det skal bli at du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat der. Legg merke til, gi deg mat der, ikke et annet sted, der. Så dro han av sted og gjorde etter Herren eller Herrens ord, for han gikk og holdt seg ved bekken Krit, som før Jordan. Og ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken. Og etter en tid skjedde det at bekken tørket opp, for det kom ikke noe regn i landet. Herren legger sin velsignelse til lesningen av hans ord. Og nå, i kveld, vil jeg ta en tekst derifra, som heter Åndelig mat i sin tid. I morgen hadde vi en bibeltekst om å gjøre Gud en tjeneste, eller prøve å gjøre ham en tjeneste, uten at å være tiden, stedet eller personen. Og nå, dette åndelig mat i rett tid. Denne profeten Elias, vi vet svært lite om ham. Men vi vet at han var Guds tjener, og Guds tjener for den tiden. Og Gud har anvendt sin ånd som var over Elias allerede 3 ganger, og lovet 2 ganger til 5 ganger, for nåde. Han anvendte den på Elias, den kom over Elisa i en dobbeldel, var Johannes døperen, og skulle komme frem i hedningebruden, og komme med Moses for å ta jødene hjem. Det stemmer. 5 ganger som Gud lover å bruke Elias om, og har allerede gjort det 3 ganger. Nå, denne store profeten, vi vet ikke hvor han kom fra, vi vet at han var en tisbitt, men hvordan han kom, vi vet litt om profetene. Vi vet ikke hvor de kom fra. Veldig sjeldent, da jeg ikke vet av noen som kom ut av kirken eller hadde noen slektshistorie bak seg. Det var bare vanlige menn som var uredde og mange ganger uten utdannelse. Og de skrev aldri noe selv. Jesaja og Jeremia, et par av dem, skrev noe, men denne store mannen Elias skrev aldri en ting. Mange av dem skrev ikke, kanskje de ikke kunne skrive. Men de var menn som var barske. Det er ingen mann i Bibelen som de gamle profetene. De utfordret riker, konger, folk, kirker og alt annet, og sto fast på Guds ord, og Gud beviste at de hadde rett. De var veldig barske individer. Og den Elias var en av de mest barskeste av dem alle. Han var en mann av ødemarken. Han kom ut av ødemarken. Han bodde i ødemarken. Bibelen sier han var kledd hårete. Han hadde saueskinn pakket rundt seg, og et stykke lær av kamelskinn pakket rundt sine lender. Veldig skjegg over ansiktet sitt, og jeg kan tenke meg at han var en veldig barskt utseende mann. Og se på. Men de døde ikke alle. De er ikke alle døde. I tiden til Nikea-rådet, mange av dere som leser Nikea-rådet for den tidligere kirken, da de ønsket å lage en organisasjon ut av den og bryte opp alle de andre kirkene og komme inn i én, da de hadde det Nikea-rådet, kom barske menn som Elisa inn der fra ødemarken, spiste bare urter, store barske menn. Men myndighetspersonene, de overordnede under Konstantin og så videre, stilnet deres stemme. Fordi de, ved å være profeter, visste at hvetekornet i menighetsbruddet måtte falle i jorden, det samme som hvetekornet i brudgommen måtte falle i jorden. Og der lå det i 1000 år. Og det er derfor de skriver i bøkene i dag, hvor er den stille Gud som kunne stå og se små barn bli myrdet og kvinner bli revet i stykker av løver og sitter i himmelen og sier ingenting om det? De kjenner ikke ordet. Det hvetekornet må falle i jorden. Hvordan kunne en rettferdig Gud stå og se på sin egen sønn dø og bli spyttet på, og så videre? Men det er ifølge ordet, det må skje. Og slik er det til og med i denne tiden. Denne mannen, han var en mektig mann. Han hadde en syndig generasjon foran seg. Akab var konge, og hans far før ham hadde vært ond. Helt siden Salomo hadde det vært onde konger, den ene etter den andre. Og denne mannen, Akab, som regjerte i 22 år i Samaria, var den verste av dem alle. Han var en ekte modernist. Han trodde på religion, ja visst. Og han hadde alt i en moderne trend. Han hadde sine 400 hebraiske profeter, alle av dem godt skolerte og trente. Gud sendte ham en, og han ville ikke tro dem, og det var Elias. Men Elias, denne tidsbiten, var en mann av ødemarken. Ikke en glatt mann, han var en barsk mann. Og en dag, etter at Akab hadde syndet inntil Gud ikke kunne tåle det mer, talte han til Elias i ødemarken. Og her kommer han nedover veien til Samaria. Som jeg ofte har illustrert, kanskje det hvite skjegget stakk ut rundt ansiktet hans, skallet hode som skinte i solen, små, gamle, smale øyne, bak der med en stokk i sin hånd, et smil om munnen, gikk rett opp til Israels konge og sa, «Det ikke engang dugg skal falle, før jeg ber om det.» Gud, gi oss menn som det, sier dere, menn som vet hva de skal gjøre med «så sier Herren». Nå, vi finner ut at før han gjorde dette, at Gud hadde kalt ham. Gud hadde snakket til ham, og derfor var han ikke redd for noe. Han var ikke redd for at hans budskap ikke ville skje. Han visste at det ville skje. Han visste at det var henhold til Herrens ord, og han visste at han var Guds profet for tiden. Derfor, om kongen ville kutte hodet av ham, kaste ham i fengsel, uansett hva de ville gjøre, gjorde det ingen forskjell for ham. Han hadde et oppdrag, så sier Herren, rett i kongens ansikt. For en barsk person. Men før han gjorde dette, forutså denne store tørken. For Gud vil ikke la synd gå ustraffet. Det må være straff. Det var bra med en lov uten en straff. Hva godt vil det gjøre å si, det er mot loven å kjøre mot lyset, og ingen bot bak det, eller ingen straff bak det. Det vil ikke være en lov. Så det er en straff for synd. Og når Gud lager en lov, og den loven er trosset, så må det være straff for det. Og denne nasjonen hadde brutt alle hans lover. Åh, de hadde stor kirke, de hadde tempelet, de hadde nok av utdannede menn. De hadde profeter over hele landet, hadde skoler med dem, sendte dem ut som en maskin. Og de hadde nok av profeter, de hadde nok av prester, de hadde nok av skriftlærde, og de hadde nok av religion. Men de var borte fra Guds ord. Så Gud kalte en mann utenfor alle deres rekker, og sendte ham inn med «Så sier Herren». Og legg merke til hvordan han har omsorg for sine egne. Før han sendte denne profeten med budskapet, sa han, «Elias, gå ned og fortell kong Akab disse tingene. Og nå, når du gjør det, går du vekk fra ham veldig raskt, for jeg har laget et sted for deg å være under tørken. Jeg kommer til å ta vare på deg, Elias, hvis du bare forkynner mitt ord. Gjør akkurat det jeg sier at du skal gjøre. Nå kommer jeg til å sammenligne denne store tjenesten i kveld, av Elias og Elias' tid, med den tiden som vi nå befinner oss i. Jeg tror det er et fullkomment bilde. Jeg tenker på nasjonene hvis vi hadde tid til å gå tilbake, men jeg ønsker å sette av god tid til bønnekøen. Så hvis vi kunne gå tilbake og se, Israel hadde tatt Palestina på samme grunnlag som vi tok disse forente stater. Vi kom inn i disse forente stater og drev tilbake de som var indianerne og tok landet i eie. Og det samme gjorde Israel, kom inn i Palestina under ledelse av Josva, under Gud, og drev tilbake eierne og tok landet. Og deres første konge var mektige menn, David, Salomo, og mektige menn. Våre første presidenter var mektige menn, Washington, Lincoln, og så videre. Så til slutt ble presidenten eller kongene mer og mer råtne hele tiden, og til slutt endte de opp med denne Akab. Veldig bilde, typisk for vår tid. Og folket var blitt så moderne at de ikke ønsket å høre det sanne Herrens ord. Og dere kan forestille dere på et moderne folk som det, hvordan en virkelig sann Guds tjener ville høres ut for dem. Vel, han var gal, han var ute av forstanden sin. Det kunne ikke være noe slik. De var religiøse, veldig religiøse. De hadde oppriktige menn, de hadde oppriktige mennesker. De var veldig religiøse. Så han visste at det ville ta mer enn bare en vanlig teologi. Det ville ta mer enn noe vanlig budskap. Det ville ta mer enn bare å forkynne ordet for å knekke deres steinhjerter. Han visste det tok, så sier Herren, for å sende den dommen ned på det folket. Så han visste det når han gikk ned ut med «Så sier Herren», og det var «Så sier Herren». Å avvise det ble dommen. Vi ser det i vår dag også. Vi ser det i en hvilken som helst tid. Det er ingenting igjen bortsett fra dommen når du går over streken av nåde. Nå, det bildet der, jeg kommer til å sammenligne Elias med menigheten i dag, menigheten av i dag. Like før dommen mottok han dette budskapet. Elias, han representerte, ble tatt vare på i det naturlige, hans naturlige mat, fordi det ikke kom til å regne nå, ifølge Guds ord på 3 år og 6 måneder, eller før Elias kalte på det. Uansett når du sier det, Elias, det er hva det vil bli. Derfor gikk han opp til kongen og sa, det vil ikke engang være dugg som faller før jeg ber om det. Det er litt av en ladning, er det ikke? Det er litt av et budskap. Og nå kommer vi til å sammenligne det med det åndelige tørken i dag. Nå, vi vet alle, vi er veldig klar over at det er en stor åndelig tørke i landet i dag, åndelig talt. Og du vet, det ble forutsagt av profetene like før Kristi andre komme, ville finnes det. Sa, det vil komme en hungersnød i nød i landet, og det vil ikke være for brød alene, men for å høre Guds ord. Og den tiden er nå, høre det sanne Guds ord. Nå. Dette sammenligner den naturlige tørken med den åndelige. Synd og vantro ved falske lærere og modernister i kirken hadde brakt stedet til denne kommende forestående dom. Deretter hadde de vendt seg fra Guds ord og hans profet til en moderne teologisk uttrykksmåte av ordet. Hvis du legger merke til her, det akkurat på den tiden at Gud alltid reiser opp noe. Fordi han alltid, han gjør ingenting før han først åpenbarer det for folket, og han åpenbarer det alltid gjennom sine tjenere. Nå, men Elias, i løpet av denne tiden, hadde et hemmelig sted som Gud hadde bestemt for ham å gå til. Det tingen som vi ønsker å se nå, rett før vi har bønnekøen. Elias hadde et hemmelig sted som Gud selv hadde skaffet. Nå, menigheten skaffet det aldri for ham. Kongen skaffet det aldri for ham. Han skaffet det ikke selv. Men Gud skaffet et hemmelig sted for Elias å bli matet hele tiden under tørken, hvor maten hans ble levert dag etter dag. Han trengte ikke å lure på hva som skulle skje i morgen, eller lure på om forsyningen skulle ta slutt. Gud sa, «Jeg har befalt ravnene, og de vil mate deg.» For en underfull ting, et bilde på vår hemmelige plass i Kristus. Når verdensstyret og alt som skjer i dag, som sier «Miraklenes tid er forbi», Guds mektige kraft har blitt tatt ut av menighetene. Det virker som de ikke lenger har noe annet enn en lydende malm og en klingende bjelle. Vi vet at det er sannheten. Og form for Guds frykt og fornekte dens kraft. Det er akkurat det samme som David gjorde denne morgenen med oksevognen. Kom bort fra ordet. Da ordet ble presentert og gitt til dem, ønsket de det ikke. Derfor hadde de kommet bort fra det. Det var disse menneskene hadde gjort i Elias tid, kommet bort fra ordet. De trodde de hadde ordet, men de hadde det ikke. Så legg merke til da i den tiden da han skulle straffe de vantro, gjorde han en vei for den troende. Det samme gjør han hver gang. I den tiden da han skulle ødelegge verden med vann, gjorde han en utvei for Noah. I den tiden, da han skulle drukne Egypt, gjorde han en måte å komme seg over sjøen for sitt folk. Hvor Gud gjør sin vei, og hvor det ikke finnes noen vei, er han den veien. Han er den veien. Nå innser vi at vi står overfor en av de største tider som historien noensinne har kjent. Det er ikke akkurat stridshodet med den lyse blanke raketten, med et hode på den, som vi bør være redde for. Det er menighetene vi burde være redde for. Det er den tiden som vi lever i, som vi burde passe på. Legg noe merke til, men Gud gjorde en vei for Elias til å unnslippe den. Og han har laget en vei for sine troende barn til å unnslippe det nå. Vreden og ting som skal komme. Fordi Gud kunne ikke være rettferdig med å dømme disse menneskene og sende dem straff og synke Sodoma og Gomorra og synke Kapernaum midt i havet og fordømme disse generasjonene og Sodoma og Gomorra og la oss så gjøre den samme tingen og slippe unna med det. Vi er like så sikre dom slik som de var sikret dom. Nå legger vi merke til at det når disse tingene kom opp, den moderne utviklingen på den tiden, reiste Gud opp en mann på den tiden, eller reiste opp en mann heller, til å bekjempe kreftene, og de ville ikke høre på det. De trodde han var gal. Han hadde mistet sin forstand. Han var bare en gammel fanatiker, tulling fra ødemarken, en slags gal ødemarking. Men likevel hadde han Herrens ord. Ordet betyr ikke det de sier, sier de i dag. Vel, Bibelen er en historiebok. Jeg antar at dere har sett dette, at de nå hevder at Eva spiste ikke et eple. Hun spiste et, hva var det? Jeg tror, det var en aprikos, sier de nå. Det var en aprikos. Og sa at Moses aldri brakte barna gjennom Rødehavet. Det var en stor haug med siv oppe på den andre enden av havet. Og han gikk gjennom et hav av siv. Så hvordan gikk vannet? V-A-N-N. Vegger opp på begge sider. Gikk de gjennom på tørt land da? Slik nonsens. Men, du ser, det tar den slags tid for å bringe Guds vrede nedover folket. De gjør det. De sier det ikke er noe slik som disse selv kirkefolk tror ikke på mirakler. Jeg skal gi deg $1,000, sa de. Vis meg et mirakel, vis meg et mirakel. Vel, de kunne ikke se det om det var 10,000 ting som ble gjort foran dem. Hvorfor? De kommer aldri til å se det. Du sier, det er umulig. Nei, det er det ikke. Elias var en gang nede ved Dotan, og den syriske hæren hadde kommet over og omringet byen for å ta ham, fordi de visste at det var der nasjonens makt lå, var i den seeren. Ja, kongen, en av mennene fortalte kongen i Syria, sa, «Vel, du vet, profeten Elias, tisbiten, forteller Israels konge hva du snakker om i ditt hemmelige kammer.» sa, gå og hent den fyren, de den karen som hindrer oss. Og hele den syriske herren smøg seg inn omkring Dotan. De var på alle kanter av den. Og Gehesi, profetens tjener, våknet, og han sa, «Å, min far, herren rundt oss på alle kanter her. Vi fullstendig omringet.» Han sa, «Vel, det flere med oss enn det med dem.» Skjønner? Og Gehesi så seg rundt og sa, «Jeg kan ikke se noen.» Han sa, «Herre, Gud, åpne opp guttens øyne.» Og hans øyne åpnet seg opp, og alle åsene var fulle av engler og vogner som sto rundt, de usynlige krefter. Elias gikk rett ut der, og Bibelen sier, han slo dem blinde. Han gikk ut til dem, de var blinde for ham. Gikk ut og sa, leter dere etter Elias? Han sa, ja, vi leter etter ham. Sa, kom igjen, skal fortelle dere akkurat hvor han hen. Og førte dem rett inn i bakhånd, akkurat der hvor herren gikk rett ut og tok dem. Nå, Bibelen sier, han slo dem blinde. Det avgjør det. Og folk så åndelig blinde i dag, selv om herren Gud kommer ned i folkets midte og gjør hva som helst. Og ting han lovet, kan de fortsatt ikke se det. De åndelig blinde, kjenner ikke Gud, kjenner ikke hans store makt. Nå, vi legger merke til at de gjorde det i Elias dager, og de gjør det fortsatt i dag. Gud slår dem blinde. De sier i dag at det ingen mirakler, det ikke en slik ting. Alt dette følelser. Og de sa det samme om Elias, for da han ble tatt opp og Elisa tok hans plass, en ung mann ble skallet som ung, barna løp ut bak ham og sa, «Gamle flintskalle, hvorfor for ikke du opp med Elias?» Ser dere, de trodde det ikke i gang fra begynnelsen av folket, etter at så mange ting hadde blitt gjort. Og denne mektige gudsmann hadde blitt forvandlet opp til himmelen av en ildvogn, og folk trodde fremdeles ikke på det, og fikk sine små barn til å løpe bak denne mannen og si, «Gamle flintskalle, hvorfor for ikke du opp?» Skjønner? Og da forbannet profeten barna, og en hundbjørn drepte 42 av dem. Nå, legg merke til, i dag, slik som det var da, satte de sin egen tolkning til ordet. Nå, hvis de ønsker å gjøre det, det opp til dem, men de prøver å få oss til å tro det. Bibelen sier at dette Guds ord til ingen privat tolkning. Gud gjør sitt egen tolkning. Gud stadfester sitt ord, og det tolkningen av det. Som jeg har mange ganger sagt, han sa i begynnelsen, la det bli lys, og det ble lys. Det trengte ikke å bli tolket, det skjedde. Han sa en jomfru skal unnfange, hun gjorde det. Han sa at han skulle utøse sin ånd, han gjorde det. Og han sa i de siste dager, de tingene som han ville gjøre, og han gjør det. Det trenger ikke noen tolkning, Gud gjør sin egen tolkning. Uansett hva uforstandige mennesker sier, det stopper ikke Gud det grann. Da Jesus var på jorden, hadde han like mye vantro å stri med som det vi har i dag, og kanskje mer. Men det stoppet han ikke. Han gikk rett videre og utførte og gjennomførte sin plikt. Og Gud stadfestet alt det han gjorde. Han sa, «Jeg ikke av meg selv, min fader og jeg en. Han bor i meg. Det ikke jeg som gjør gjerningene, det faderen som bor i meg. Og hvis jeg ikke gjør hans gjerninger, da tro meg ikke. Men hvis jeg gjør gjerningene, og dere likevel ikke kan tro meg, tro da gjerningene.» Skjønner? Med andre ord, de ransak skriftene, sa han. For det der dere tror dere har evig liv, ved å kjenne skriften. Og skriftene selv vitner om meg. Amen. For en uttalelse. De de skriftene som forteller dere hvem jeg sa Jesus. Og det skriften som forteller dere hvilken tid vi lever. Og de tingene som dere ser bli gjort, det Gud selv blant sitt folk. Ingenting kan reise opp til døde, bortsett fra Gud. Ingenting kan gjøre de tingene som han gjør nå, bortsett fra ham. For Bibelen sier han den samme i går, i dag og for evig. Nå ser vi den moderne trenden til folket da. Åh, de tiden forbi, det ikke noe slik som mirakler. Menneskene alle følelsesmessig opphisset. Lytt til denne Elias, profeten, ropte ut mot dem og deres teologer. Legg merke til, han snakket som om han var Gud selv. Elias snakket som om han var Gud selv. Du skal ikke falle ned fra himmelen, før jeg ber om det. Amen. Ja, sir. Profeten hadde vært så lenge i Guds nærvær. Profetene i det gamle testamentet, eller hvilken som helst tid, når de levde i Guds nærvær inntil de ble ordet, budskapet deres er selve ordet. Og husk, han sa, så sier Herren. Og da disse menn hadde disse budskapene fra Gud, og de ble så oppslutt slik at deres egen tenkemåte, det kan ha vært imot deres egen tenkemåte, kan hende de ikke var i stand til å se det riktig. Men de talte Guds ord, så sier Herren. Det blir ikke noe regn før jeg ber om det. Å, for en uttalelse. Han hadde vært i Guds nærvær og blitt stadfestet så fullkommen. Og husk, det er også etter Amos 3,7. Herren Gud gjør ingenting før han først åpenbarer det for sine tjenere profetene. Sa, det kommer ikke til å falle noe regn. Han først, de lo av ham. De trodde han var gal, den fanatikeren. Men se, han hadde så, sier Herren, om at det ikke skulle regne. Og Gud, før han gjorde det, åpenbarte han det til Elias, sin tjener. Og han var en stadfestet, bekreftet profet, så folket burde ha omvendt seg. Men i stedet for det, lo de av ham, sa, «Å, vi har rikelig med regn, lagren er fulle, elvene renner bra.» Bibelen sier, «Det var ikke engang dugg i 3 år og 6 måneder. Alle bekker og vann tørket opp overalt. Det var ikke den mannen, det var Gud som talte igjennom den mannen. Det var jeget, var det. Vi vet alltid.» Så han, vi finner ut at når en mann kommer sendt fra Gud, ordinert av Gud, med det sanne, så sier Herren, er budskap og budbæreren ett og det samme. Fordi han er sendt for å representere, så sier Herren, ord for ord, så han og hans budskap er det samme. En denominell mann under denominell regi, han og kirken er ett. En teolog under teologi, laget av en eller annen mann, denominasjon, han og hans budskap er ett. Kirke av teologi, en teolog, det stemmer. Så når en mann kommer med, så sier Herren, er han og budskapet ett. Og da Elias kom med, så sier Herren, ble han og hans budskap ett. Akkurat som Jesus, da han kom, var han ordet, Johannes 1. Så Guds ord og budbæreren for tiden var den selvsamme tingen hele tiden. Det stemmer. Jesus var ordet som det var profetert om. Han var det profetene sa ville skje. En jomfru skal bli med barn og føde dette barnet. Helt tilbake i begynnelsen fortalte Gud dem og sa, «Kvinnens ett skal knuse slangens ett, og han vil knuse hennes hæl.» Alle disse profetiene hadde blitt gitt. David, gråtende, alle de andre profetene ned gjennom tidene snakket om ham. Han var det ordet manifestert. Halleluja! Se dere nå hva jeg prøver å komme fram til. Jeg har snakket med dere ganske enkelt denne morgen. Ser dere ikke autoriteten til den levende Gud i den levende menigheten, bruden? De syke blir helbredet, de døde blir reist opp, krøplingene går, den blinde ser, evangeliet går fram i sin kraft, for budskap og budbæren er det samme. Ordet er i menigheten, i personen. Guds ord var i Elias da han gikk opp der med, så sier Herren og sa, det kommer ikke til å regne. Det var ikke Elias, det var Gud i Elias. Jeg har mange ganger fortalt som Christian Science-damen, som sa til meg en gang, jeg har fortalt det mange ganger. Hun sa, Herre Branham, du skryter for mye av Jesus. Jeg sa, jeg håper det er det eneste jeg har å svare for. Og hun sa, du prøver å gjøre ham guddommelig. Jeg sa, han var guddommelig. Sa, hå, han var en profet, han var en god mann, men han var ikke guddommelig. Og jeg sa, vel, vis meg et skriftsted som sier at han ikke var det. Hun sa, i Johannes evangelium står det at han gråt da han gikk til Lazarus grav. Vel, jeg sa, ja visst gråt han. Han var både menneskelig og guddommelig. Han var en mann som gråt, men han måtte være Gud for å reise opp de døde. Riktig. Jeg sa, han var en mann sulten, men han var Gud som mettet 5000 med et par boller og 5 fisker. Det stemmer. Han var en mann som sov bak i båten, men det var Gud i ham som kunne gjøre vannet stille. For hvorfor? Han og hans budskap var ett. Han sa, jeg og min fader er ett. Min fader bor i meg. Han var guddommens fylde, legemlig. Jeg synes det var så slående forleden dag, da jeg brakte de 7 menighetstider. Til å begynne med kunne jeg kunne ikke skjønne at Jesus sto der med det hvite over seg, slik som det sa. Hans hår var hvitt som ull. Jeg kunne ikke forstå hvordan en 33 år gammel mann kunne være hvit som snø. Jeg ringte en god teolog, pinsevenn-teolog, en kjær god venn. Vel, det var broder Jack Moore. Han er smart, intelligent mann. Han sa, broder Branham, det var Jesus herliggjort. Det var slik han så ut etter at han ble herliggjort. Nei, jeg kunne ikke tro det. Nei. Jeg sa, vel, broder Moore, takk. Jeg kom inn i rommet der og fikk snakket til Gud. Jeg gikk gjennom bibelordboken min for å ta han tilbake til Daniel, hvor det sto, og han kom til den gamle av dager, hvis hår var hvitt som ull. Jeg sa, Herre, jeg vet ikke hva jeg skal si, og jeg har ansvaret. Nå, det var før de 7, og husk, før de 7 seg ble åpnet, omtrent et år eller mer tidligere. Jeg ba der, Herre, hva var det? Og jeg så, stående foran meg, og der sto en mann, og han var en dommer, og han hadde en hvit parrykk på. De gamle dommerne i gamle dager brukte å ha på seg en hvit parrykk for å vise at han var den øverste autoritet. Og da, når jeg så Jesus med den hvite parrykken, sa jeg at det bare stadfestet sannheten som vi vet, at han er den øverste autoritet. Gud vittet om det samme på forklarelsens berg, sa, «Dette er min elskede sønn! Hør ham! Den øverste autoritet!» Så, der tilbake, i begynnelsen av de 7 seil, når de 7 englene kom ned i denne pyramideformen, sto der og ba meg komme tilbake hit og tale om de 7 seil, og han ville være med meg. Han visste meg hva det var. De tapte ting. Jeg har alltid tenkt det var forseglet på baksiden av boken, og at det ville være noe som ikke var skrevet i boken. Men det viste seg at det var gjort kjent at han ikke kan gjøre det. Det er ikke noe som er skrevet i boken. Det er noe som har vært skjult i boken. For hva er den som tar bort et ord fra den, eller legger et ord til den? Så det er hemmeligheten som har vært i boken i disse 7 menighetstider. Hver en av dem produserte en hemmelighet, alt om vanndåpen og disse andre tingene som de har fumlet med så lenge. Så da det gikk opp, de store observatoriene fra langt ned i Kalifornien, loddret ned til Mexico, over Tucson, overalt, tok bildet av den. Det var et mystisk syn. Broder Fred Softman der, som sitter rett bak der, og jeg og broder G. Norman var akkurat der til stede da den gikk opp. De tok bildet, fortsatt vet de ikke noen ting om det. Her for en tid siden, sa alle, se her, dette ser ut som dette, og de englevingene, hvordan de er foldet der inne. En dag snudde det til høyre, så det var Jesus Kristus, like så fullkommen som Hoffmann noensinne har tegnet ham. Der står den med en hvit parrykk på, og ser ned mot jorden, viser at han er den øverste autoritet. Himmelen erklærer det, Bibelen erklærer det, budskap erklærer det, helt det samme. Øverste autoritet med den hvite parrykken på. Dere ser hans svarte skjegg under. Mange av dere har sett bildet. Vi har det bak der. Bare snur det til høyre, sidelengs, og se på den. Der er han, like så fullkommen som den var, hvis det hadde blitt fotografert av ham. De ser på den fra feil vinkel. Du må se på den i riktig vinkel. Og bare Herren Gud kan åpenbare hva som er den rette vinkelen. Vend deg til høyre og se på det. Der er han, like fullkommen som det ble fotografert der oppe. Det er første gangen jeg noensinne så ham, og han så ut som Boda Hoffmann. Jeg hadde aldri sett det før, og i Billy Sundays tabernakel år senere så jeg det. Huset mitt har aldri vært uten et bilde siden. Så, her sies det på himmelen at den samme Gud som jeg så opp i dette synet her ute, bare en liten gutt her ute hvor dette skolehuset står, han så slik ut. Og her på himmelen, 33 år senere, erklærer det at det er sannheten. Det er slik han ser ut. Ikke noe mystisk fra noens idé. Slik som i Vatikanet har de en Kristus tegnet der borte med en liten hvit ring med skjegg, eller en ring med skjegg rundt haken hans, omtrent en halv tommel lang, går rett rundt over munnen hans og slik som dette, og kaller det Kristus. Det bare får meg til å tenke på en gresk kunstner jeg så en gang i en gammel katedral, som viste hvordan Adam og Eva så ut. De så ut som dyr eller noe. Det er hva det kjødelige sinnet kan oppfatte av noen åndelige ting. Jeg tror Adam var den mest kjekke mannen som noensinne har levd, og Eva var en fullkommen kvinne på alle måter. Kjødelige sinn vikler opp tingene i sine egne tanker nå. Da sender Gud seg ned og avdekker tingene ved sin kraft. Det er nøyaktig det som fant sted her i Akabs tid. Nå, vi finner ut at Elias kunne si det, fordi budskapet for tiden og Guds ord, budbæreren, budskapet og ordet var nøyaktig den samme tingen. Profeten, ordet, budskapet, budbæreren, budskapet og budskap var det samme. Jesus sa, hvis jeg ikke gjør de tingene som er skrevet om meg, så tro meg ikke. Det er bra. Enhver mann og hans budskap er rett. Det er derfor de i dag ikke tror på å gjøre Guds gjerninger, fordi de ikke aksepterer budskapet fra Gud. De tror ikke på budskapet. Men de som tror Guds time som vi lever i, så er disse tingene skjult mat. Bare tenk, således har Gud skjult det, slik at de ser rett på det og ser det ikke. På samme måte som Elias blindet den syriske hæren, på samme måte som Gud blinder den vantro fra den sanne, ekte maten til barnet, den troende. Det de kalte Noah, en fanatiker, som bygde en ark, hans øyne var åpne for Guds ord og løftet. Nettopp det samme som de kalte fanatisme, reddet Noah og hans familie. Ser dere? Akkurat det samme. Det som folk ler av, er det som vi ber for. Det som folk kaller galskap, kaller vi stort. Hva verden kaller stort, kaller Gud tåpelig. Og det verden kaller tåpelig, kaller Gud stort. Det er eksakt kontrasten mellom rett og galt. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Husk, han gikk inn i sitt hemmelige sted ved Guds plan, ved Guds kall og Guds ord. Elias gikk inn i sitt hemmelige sted ved Guds forutviten plan og kallet i sitt liv og i henhold til ordet. Hvis det ikke er slik vi kommer inn, vet ikke jeg hvordan vi kommer inn. Og legg merke til, før tørken begynte, gikk Elias til dette hemmelige sted for å bo der. Et nøyaktig bilde på at før dommen begynner å slå jorden, er menigheten allerede kalt ut, bruden er allerede valgt, og bare venter før dommen rammer. Venter allerede, eter Guds mat, nyter Guds velsignelser. Et hvilket som helst menneske i sin normale forstand vet at vi er på vei rett, vi er rett i dommens time. Se! Broder Banks og flere av dere menn som er her i kveld, som sto der ute på det fjellet den morgenen. Og jeg ønsker å snakke om det fjellet neste søndag morgen, om Herren vil. Har en stor åpenbaring, noe enda mer, som jeg knapt kan holde fra å fortelle noe i kveld. Men jeg har, skjønner? Og det er bare konstant, hele tiden, den ene etter den andre tingen skjer. Skjønner? Det vil aldri slutte å skje, for det var så, sier Herren. Hver og en av dere her, tusener ganger tusener over lydbåndet, hørte meg stå og si, så sier Herren, det vil være slik og slik. Og til og med aviser og magasiner må erklære at det er slik. De vet ikke hva det handler om, men de så det. De vet ikke hva det er, men de så det. Får ordet til å bli nøyaktig sannheten. Vi sto her nede ved elven, Herrens engel kom ned den dagen, 33 år, eller 1933 var det, kom ned og fortalte de tingene som han gjorde. Gikk ut, og mange menn stod på bredden der, sa, «Hva betydde det, Billy?» Jeg sa, «Det var ikke for meg, det var for dere. Jeg tror, dere ikke, og bare gikk videre.» Da sa pastoren til meg, han sa, «Mener du at du, med en 7. klasse utdannelse, kommer til å reise over hele verden og be for monarker og potentater og konger og slikt?» Og sa, «Glem det!» Jeg kunne ikke glemme det. Det var inngravert i mitt hjerte. Nå her, 33 år senere, har alt hendt så helt fullkomment, slik som han sa han ville gjøre det. Han er Gud og kan ikke feile. Han holder alltid sitt ord. Ha, tvil aldri på det. Nå, legg merke til. Han gikk inn ved Guds plan, forutviten, Guds kall og Guds ord, og gikk inn før tørken satte inn. Nå, vi vet at dommen er klar for å inntreffe. Stod på den høyden den dagen. Broder Blank Woods, som er her, gikk opp på den høyden. Kanskje jeg kan sitere det igjen, slik at din tro kan bli bygd opp for denne bønnekøen, som er klar om de neste 10-15 minutter. Jeg bare gikk foran Broder Banks. Han var, jeg tror han kom fra søster Ruby, som da var syk. Og han gikk bak meg. Jeg la merke til ansiktet hans rødt. Jeg så meg tilbake. Jeg tenkte at bakken kunne være litt vanskelig for ham å gå, så jeg på en måte senket farten. Rett der i ørkenen, rett opp bakken som det, akkurat hvor Herrens engler viste seg. Vi var på vei rett mot den retningen da, hvor de hadde kommet til syne noen få måneder før det. Og mens jeg gikk opp bakken, kom Guds ånd. Da jeg snudde meg rundt, så opp mot toppen av fjellet, sa han, «Ta opp den steinen og si til ham, så sier Herren, du vil se Guds herlighet innen de neste få timene.» Jeg bare plukket opp steinen og sa, «Broder Banks, jeg vet ikke hvorfor», kastet den opp i luften, og jeg sa, «Så sier Herren, du kommer til å se Guds herlighet.» Han sa, «Gjalt det Ruby?» Jeg sa, «Nei, jeg tror ikke det hadde noen ting med å gjøre med deg, Banks eller Ruby, noen av dere. Jeg synes bare det ble sagt, «Så sier Herren, noe kommer til å skje.» Og neste morgen da vi sto der, mange av mennene, jeg vet ikke hvor mange som er her nå, det var 12 eller 14, 15 av det oss som satt der. Helt plutselig gikk en minister opp til meg, og han sa, «Broder Branham», han sa, «Mitt navn er så-så», sa, «Jeg var en av dine sponsorer i California». Jeg sa, «Jeg er glad for å møte deg, sir, Douglas McHugh». Han sa, «Jeg sa, jeg er glad for å møte deg», håndhilste på ham. Han sa, «Vel, nå, jeg ønsker å stille deg et spørsmål», sa Roy Robertson, styrer her, Broder Woods, Terry og Billy, og Broder McAnally, og jeg vet ikke alle som sto der. Og han sa, «Jeg vil spørre deg om noe». Han sa, «Gir Herren deg noen ganger visjoner ute slik som dette?» Jeg sa, «Ja, broder, men jeg kommer ut her for på en måte å komme bort fra det, for å hvile ut». Og jeg så meg rundt som dette, og jeg så en kraftig bygd lege se på ham, sa Reverend McHugh, «Denne allergien i øyet ditt vil snart ha synet ditt. Jeg har behandlet deg i 2 år, jeg kan ikke gjøre noe med det.» Og jeg snudde meg mot ham, jeg sa, «Hvorfor spurte du meg om det? Din lege fortalte deg forleden dag. Den allergien er i øyet ditt.» Det var midt på dagen, omkring klokken 11, og han hadde på seg solbriller. Og jeg sa, «Årsaken, du bruker ikke de på grunn av solen, det er på grunn av øyet. Han fortalte deg at du kommer til å miste synet.» Og han begynte å gråte, sa, «Det stemmer.» Jeg snudde meg for å gå videre, hadde en spade i hånden min, og jeg sa, «Jeg så ham stå der og se på meg, øynene hans like klare.» Jeg sa, «Men så sier Herren, du kommer ikke til å miste synet.» Jeg var på jakt med ham denne høsten som var, «Han kan se bedre enn meg, og hvem som helst annen av gruppen. Han aldri.» Og jeg så en eldre dame dra ned strømpen sin og løfte opp skjørtet sitt på siden. Hun sa, «Sønn, hvis du ser Broder Branham, så fortell ham å be for foten min.» Og jeg så ned der og så ut som svulser som hang på hennes fot over det hele. Jeg sa, «Din mor er en gråhåret dame, min sønn, du skjønner. Hun gav deg beskjed før du dro, at hvis du møtte meg og får meg til å be for hennes fot, hun har fått små svulster som henger over hele foten hennes.» Han holdt på å besvime. Sa, «Det er sannheten.» Jeg sa, «Si at henne ikke skal bekymre seg, det vil bli bra.» Jeg begynte å gå der omkring. Da hørte jeg Guds røst tale, sa, «Kom dere unna, raskt.» Roy Robertson sto der. Jeg visste at han var en veteran fra krigen. Jeg la hånden min på skulderen hans. Jeg sa, «Broder Roy, skjul deg, så raskt som du kan.» Sa, «Hva er i veien?» Jeg sa, «Kom dere unna, skjul dere.» og begynte å gå litt der omkring, satte min spade ned, snudde meg rundt, tok av meg hatten, og her kom han. Guds herlighet falt I en virvelvind, som rev ut siden av fjellet som det, og sprengte og rystet stedet som det, kuttet av toppen på buskene, bare omkring 3 eller 4, 5 fot over mitt hode. Forsvant tilbake opp like en trakt som dette. Den sprengte igjen, og her kom det 3 ganger. Deretter da det forsvant den 3. gangen, kom Brother Banks bort, sa, «Var dette det du snakket om?» Jeg sa, «Ja». Sa, «Hva var det?» Jeg sa, «Gud kommer til syne I virvelvinder». Jeg visste ikke om han ønsket at jeg skulle fortelle det til folk eller ikke. Da fortsatte jeg å be litt videre, så fortalte han meg at jeg kunne fortelle dem. Jeg sa, «Det dommen som treffer vestkysten. Se på henne I dag! Se hva som skjedde noen få timer etter det! Alaska sank! Nå går det hele under!» Vi går inn I dommen. Nåde blitt avvist. Men Gud være takk, vi har skjult mat, åndelig mat, at vi lever på godheten av nåden av Jesu Kristi, åpenbaring I disse siste dager. Stadfester deg selv blant sitt folk. Amen. De gikk inn. Elias gikk inn før tørken satt inn. Takk Gud for å være inne før dommen setter inn. Nå det en tid for å komme ut og gå inn. Komme ut av disse organisasjonene og komme inn I Kristus. En komme ut og gå inn tid for alle sanne troende. Da ble han kalt og holdt seg der inne. Husk, han forlot aldri den bekken før Gud kalte ham. Og etter at tørken var omtrent over, kalte han ham ut derifra, ned til en enkes hus. Legg merke til, han kalte på denne enken, og denne enken hadde ikke sluttet seg til de vantro, tatt dyrets merke under tørken. Så han kalte henne ut til, kalte Elias til å forsørge denne enken. De hadde kun en liten kake, en liten ting som hun holdt fast ved. Og Elias sa, gi det til meg først, for så sier Herren, den krukken kommer ikke til å gå tom, og heller ikke kruset vil bli tørt, inntil dagen som Gud Herren sender regn over jorden. Sett Gud først, hans ord først. Legg merke til, det var mel I krukken. Hver gang hun gikk for å hente mel, var det mel I krukken. Det var olje I kruset, hver gang hun gikk etter det. Hvorfor? Mel representerte Kristus I meloffret. Kvernesteinene måtte være stilt helt riktig for å male hvert enkelt av dem. Hver kvernestein for dette melet nøyaktig likt, som viser at han den samme I går, I dag og for evig. Det var ordet, livets brød, som fulgte budskapet for å stadfeste ordet. Således det I dag, venner. Således det I dag at livets brød som barna spiser følger Guds budskap for å nære dem under tørketiden. Hva om han sto I vårt nærvær I dag? Hva om han sto I vårt nærvær akkurat nå? Han ville handle og gjøre helt nøyaktig det han gjorde I den tiden han var I kjød her på jorden. Bruden en del av ektemannen. Menigheten det samme som Kristus. De gjerninger jeg gjør skal dere gjøre også. Og det ordet som har gjort det. Han fortalte oss at de tingene som han gjorde, ville vi gjøre også. Igjen legger vi merke til, hvis ordet I oss og har kommet til oss, slik som det gjorde til Elias på den tiden, vil det gjøre det samme som han gjorde. Han ville leve av Guds hemmelige ting som skjult for verden. Åh, igjen gjør det budskapet og budbæreren til ett. Den åndelige maten klar, og det I rett tid nå. Og hver enkelt av dere kan få denne maten, hvis dere ønsker den. Hvis dere villige til å gjemme dere fra all vantro I denne tiden, hvis du klar for å komme inn I Kristus, komme inn I hans løfte, og husk hans løfter I Malakias 4, Lukas 17:30, også I Johannes 14:12, og hvor mange flere skriftsteder som forteller Joel 2:38, og alt som han ville gjøre, eller 2:28 rettere sagt, hva han ville gjøre I disse siste dager. Og hvordan profeten sa at det ville bli lys I disse siste dager, hvordan det ville arbeide, hva det ville gjøre, alle skriftsteder som peker på disse siste dager. Og det Kristus. Hvis du kan gjemme deg vekk i det nå, i det hemmelige stedet, så kan du spise og se Guds godhet og barmhjertighet. Hvis du er syk, er det helbredelse der. Dere husker da Elisa senere hadde kalt ned etter det meloffere som han hadde, Kristus, og holdt enkens hus oppe med det. Legg merke til senere da han kalte ned ild fra himmelen, og så videre, og beviste at han var sendt av Gud, profetens ånd. Legg merke til i ødemarken, da han lå der under en gyvelbusk, kom en engel ned med det samme slags melet, og bakte noen kaker og matet ham. Og litt senere fikk han til å sove igjen, og vekte ham opp, og han fikk bakt noen flere melkaker til ham der. Og han fikk kraft fra de kakene i 40 dager. Ære være Gud! Han er den samme i går, i dag og for evig. Å, hvor vi elsker ham! Åndelig mat i sin tid. Det sømmer seg ikke å ta barnas brød og gi det til hunder. Sa ikke Jesus den samme tingen til den syrofønikiske kvinnen? Han var sendt til sine egne, det er riktig. Og det var dem han kom. Han gikk aldri til hedningene. Og nå i dag besøker han hedningene i deres tid. Og det sømmer seg ikke. Du sier, hvorfor er det slik at ikke budskapet går ut til disse kjempestore stedene, disse store korstogene, iblant denominasjonene? Det er ikke deres mat. Det er ikke den såkalte kirkens mat. Det er brudens mat. Det er åndelig mat i tiden. Det vil gjøre dem syke i sine mager. Det er for mektig for dem. Skjønner? Skjønner? Du kan ikke gjøre det. Men for barna er det brød. Er det liv. Det er Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig. Vi kommer til å bli for sene hvis vi ikke starter bønnekøen nå. Så la oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Kjære Gud, mat i rett tid, åndelig mat, noe som verden ikke vet noe om. Hvordan vi kan høre vår Herre si den kvelden, eller den dagen der nede i Samaria, på samme sted som Elisa gikk bort og sa, «Nei, dugg vil ikke falle før jeg ber om det.» Her sto Jesus der og sa til sine disipler, sa, «Mester, hvorfor spiser du ikke?» Han sa, «Jeg har mat som dere ikke vet om.» Sannelig, Herre, hans mat var å gjøre Guds vilje og se Guds gjerninger bli manifestert i hans tid. Han var der for å se til at det ble gjort. Jeg gjør ingenting uten at min Fader viser meg først. Det Faderen viser meg, det gjør jeg. Og far, slik er det i dag. Menigheten, den sanne troende, legeme av troende, har tilgang til mat, åndelig mat, som de nominelle ikke vet noe om. Verden vet ikke noe om denne maten, far. Men din menighet, ditt folk, din sønns brud, elsker den. Vi har tilgang til helbredelse for våre legemer når legene har mislykkes. Vi har tilgang til dette. Det er en av Guds matvarer som han ga til sin menighet og lovet det i de siste dager til sine troende barn. Far, hjelp oss å være troende barn, for alle ting er mulig for de troende. Gi det, kjære Gud. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg tror Billy fortalte meg at de ga ut noen bønnekort. Hvis noen vil fortelle meg bokstaven som er på bønnekortet, er det alt jeg ønsker. C, ja vel. La oss ta C1 først, til jeg får startet med bønnekøen vår. Ser dere? Nå, de kan være overalt. Nå, hvis alle, vel, ser dere, jeg skal prøve dette. Jeg vet ikke om vi kan gjøre det eller ikke. Eller om vi bare kan ha en oppropskø. Dere sitter stille. Det er det samme for meg. Om dere vil heller komme opp hit på plattformen, eller ha en oppropskø. Det spiller ingen rolle. Bare en av delene. Jeg stoler bare en og alene på den hellige ånd. Jeg stoler på at han vil forsvare dette ordet som jeg har forkynt. Broder George Wright, jeg tror det. Siden en liten gutt som kom ned til huset ditt for mange år siden og lyttet til den whippoorwill-fuglen som satt i treet. Jeg tror fortsatt det samme budskapet. Jeg tror det er det samme. Ja vel, jeg ser de rydde bak her for en bønnekø. Ja vel, bønnekort C, nummer 1, 2, 3, 4, 5. Kom først og stå rett her. Hvis du ikke kan komme opp, hvis du bare vil rekke opp dine hender, vil noen av dem komme og hjelpe deg. Hva er det? Ja, bønnekort C. 1, 2, 3, 4, 5. Og legg noe merke til, du som ikke har et bønnekort. Nå, jeg har ikke hatt en bønneke av dette slaget på lang, lang tid. Hvor mange husker oppdraget mitt da vi bygde tabernaklet her? Sa, gjør en evangelists gjerning. Sa ikke at jeg var en evangelist. Sa, gjør en evangelist gjerning, ser dere. For tiden kommer da det vil forandre seg. Den tiden kommer. Ja vel, nå i dette... Du kan ikke blande to eller tre ulike tjenester sammen, pastore og evangelisere, på samme tid. Du kan ikke være en profet og kanskje en pastor på samme tid, ser dere. For du har ulike gjerninger, ulik tjeneste. Men Herren ga meg hva jeg skulle gjøre i mitt budskap. Men så sa han, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Hvis de ikke har kommet nå, enhver kirkedenominasjon har forkastet meg, de kan ikke tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de bringe sine egne lærere inn, og de vil vende seg til eventyr. Og de vil ha stor fremgang, slik som Jambres og Jannes, som stod Moses imot. Men deres dårskap skal bli åpenbart. Skjønner, skjønner? Ja vel, etterligner. Dere ser hvordan Jambres og Gud i himmelen vet at det har ligget rett der inne i hjørnesteinen på tabernaklet siden 1933, skrevet på en side av en bibel, ligger rett der. Se hvordan de har gjort det. Se hva som har skjedd. Etterligner, helt riktig, sa, la det være i fred, deres dårskap skal bli gjort kjent på samme måte som Jambres og Jannes ble. Her er vi, i den tiden. Jeg så menigheten da vi akkurat hadde lagt hjørnesteinen. Folk hang i vindueskarmene overalt, og sto rundt veggene til tabernaklet. Der har du det. De sa, da det kom opp, folket i byen her sa, innen 6 måneders tid, vi med 1 dollar og 80 cent til å bygge et tabernakel. Mange av verkstedsfolkene hadde bestemt at det skulle bli deres verksted. Men det er fortsatt en fåre innhengning for Guds får. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C. 6, 7, 8, 9, 10. Ja vel. Nå, jeg Herren har plantet det. Jeg vil vanne det dag og natt for at ingen skal rive det ut av min hånd. Se på kritikken. Ingen denominasjon til å stå bak det. Ingen menigheter liker det rundt i landet her. Ingen pinsevenner i landet. Ingen andre til å støtte det. Alle er imot vanndåpen. Alle er imot alle disse andre tingene. Til og med min egen familie. Min egen far avviste meg ved døren. Jeg tok klærne mine i en liten papirsekk og dro av sted og bodde i New Albany. Stemmer. Men gjennom mange farer, feller og snarer har jeg allerede kommet. Det er nåde som har brakt meg trygt så langt. Jeg er 56 år gammel, og snart må jeg krysse floden. Nåde vil ta meg videre. Når jeg har vært der i 10.000 år, lysende, skinnende som solen, vi vil ei ha mindre tid til å igjen til å prise Gud enn da vi først startet. Å, hvor jeg elsker Jesus. Han betyr alt for meg. Å, ja vel, hvor mange tok jeg? Hvor sluttet jeg? 10? Kan vi ta noen fler? Ja vel, hva var det? 10, 15, ja vel, se, 10-15, hvor enn du er, hvis du kan reise deg opp og gå inn. Hva sa, ja vel, se, 15-20 da. La det bli se, 15-20, det er 10 mennesker til. Vi ser, dere ser hvor køen står der, vi gjør dem ikke overfylte. Og vi vil, ja vel, gi meg nå deres udelte oppmerksomhet. Vi vil ikke holde på lenge. Men nå, hvilken stund, hvilken tid. Jeg ønsker at alle kunne elske Herren. Jeg ønsker at vi alle bare kunne komme til det punktet, til å innse muligheten i dette øyeblikket. La oss prøve det. Bare gi meg deres oppmerksomhet. Hva prøver vi å gjøre her? Vi setter Guds ord på en test. Elias gjorde det samme, gikk ut på fjellet etter han visste at han var sendt fra Gud til å gjøre det. Han sa, la oss nå bevise hvem som er Gud. La den Gud som svarer med ild være Gud. Og hedningene skar seg og sa, vel, så hvis hedningene visste at ilden ikke ville falle, så de skrek og bar seg. Men Elias visste at den ville falle, for han hadde en visjon fra Herren. Du sier, hadde han en visjon? Ja, sir. Da han hadde gjort alt i stand, sa han, Herre, jeg har gjort alt dette etter din ordre. Og da begynte ilden å falle. Når Guds ord er overholdt til punkt og prikke, da er det Guds oppgave å gjøre resten. Han bare ber deg om å legge det ut der, og vær sikker på at du er kalt til å legge det ut der. Skjønner? Og hvis du er, vil han ta seg av resten av det. Nå, her vil det komme mennesker gjennom denne køen, som jeg vil be. Nå, vel, dere er like ved veggen nå. Ja vel, så køen kan starte. Nå, først, i det minste et eller annet sted her i bygningen, noen mennesker. Hvor mange her er syke og ikke har et bønnekort? Rekk opp din hånd. Ser dere? Bare overalt. Nå, du vet hvis vår Herre, og jeg tror han vil, hvis han er den samme i går, i dag og for evig. Han hadde bønnekør. Folk kom til ham i store køer, folkemengder. Han berørte dem, velsignet dem. Så stoppet han en gang og sa, hvem berørte meg? Så seg rundt, fortalte en kvinne hvorfor hun hadde berørt ham, og sa at hennes blodsykdom var borte. Hennes tro hadde gjort henne frisk. Hva om hun hadde snudd seg rundt og sagt, vel, jeg vet ikke, Herre, jeg har hatt dette i en lang tid. Det ville ikke ha skjedd. Nei, det ville ikke ha skjedd. Nei. Hva om han hadde sagt til den syrofønikiske kvinnen, på grunn av disse ordene som du sa, din datter, har djevelen gått ut av henne. Hva om hun sa, vel, nå Herre, jeg ønsket du skulle gjøre det på denne måten. Da ville djevelen blitt værende i jenta. Men hun forventet å finne barnet sitt på den måten han sa hun ville finne det. Nå, han sa til oss, hvis du kan ha tro, hvis du kan si til dette fjell, flytt deg og ikke tvile i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, så kan du få det. Når du ber, tro at du mottar det, vil det bli gitt deg. For et løfte. Nå, den mannen som forkynner det sosiale evangeliet, tror ikke på det i det hele tatt. Han ville ha gått opp til døren, sett inn, eller stått der og sagt, vel, bare en annen flokk med Holy Rollers, og gått bort. Skjønner? Men han vet ikke at dette er den skjulte maten. Han vet ikke at dette er den hemmelige tingen som er skjult for ham. Han vet ikke. Det er sørgelig. Et sinn som er naken, elendig, blind, og vet det ikke. Skjønner? Det er en dårlig ting. Å Gud, la meg dø først, men la meg aldri bli slik. Jeg vil heller dø, ja, sir, enn å gjøre det. Jeg tror hver enkelt av oss ville det. Ville vi ikke? Men nå, Gud har lovet oss disse tingene i de siste dager. I Malakias 4 står det at Jesus Kristus ville komme ned og personifisere seg selv i menneskelig kjød, slik han gjorde i Sodoma. Det er riktig. Og det står at verden ville være i en sodomisk tilstand. Det står, slik det var da, menneskesønnen vil bli åpenbart i den tiden. Skjønner, denne mannen som kom ned i skikkelsen av en mann som var Elohim hos Abraham, før denne lovede sønnen kom. Se hva det var. Abraham sa det var Gud. Og Bibelen sier at det var tre menn som kom til ham. Støv på sine klær, reisende, satt han ned og spiste som menn. Og Jesus sa, nøyaktig på den tiden verden kommer inn i en sodomisk tilstand, da vil menneskesønn åpenbare seg selv igjen. Ikke Guds sønn, menneskesønnen, ser dere, ville åpenbare seg selv. Sammenlign nå det med hva den siste profeten sier. Se, jeg sender dere Elias, profeten, og han vil restaurere barnas hjerte tilbake til fedrene. Skjønner? Et budskap for å bringe dem tilbake til Bibelen, og menneskesønnen vil åpenbare seg selv på den tiden. Og på den tiden, når den siste menighetstiden lyder, den syvende engel, ville Guds mysterier være åpenbart på den tiden. De syv segl ville være brutt. Mysterien om alle disse kirkene og ting, hvordan det hendte, og hva som fant sted. Ser dere? De kjenner det ikke. Jesus sa, dere blinde farisere, sa, hvis en blind leder en blind, vil de ikke begge falle i grøften? Ser dere? Det er grunnen til at de menneskene ikke ser det. Mysteriet i det er disse seilene, hver enkelt av de menighetene dammet en organisasjon og gikk inn i den, og det er en av de skjulte tingene som har vært galt overfor Gud. Ser du det, Dr. Lee? Ser dere? Hør, der er det. Det er tingen akkurat der. Det er en av hemmelighetene. De organiserte seg, og ser dere, og kom fullstendig ut av Guds vilje. Og det vil bli jo avslørt i de siste dager, og lede folket, ikke til en læresetning eller denominasjon, men tilbake til det sanne ordet. Og det sanne ordet vil komme til en bestemt gruppe mennesker, og menneskesønnen vil åpenbare seg midt iblant dem, den samme i går, i dag og for evig. Å, du! Å, jeg elsker det! Jeg elsker å skryte av ham. Jeg elsker å gjøre ham stor foran folket. Jeg trenger ikke gjøre ham stor. Han er allerede stor. Han er så høy at du kan ikke komme over ham, så dyp at du ikke kan komme under ham, så vid at du ikke kan komme rundt ham, og allikevel har du plass i ditt hjerte for ham. Vil du ikke ta imot ham? Hvor vidunderlig vår Herre er. Ja vel, la oss nå være virkelig stille, alle sammen. Nå, vi har snakket om dette, og nå er saken den. Er det sant? Nå, det er kanskje noen fremmede her inne. Jeg kan si hvis til dere, hvis Kristus er den samme i går, i dag og for evig, hva ville han gjøre i dette øyeblikket? Han ville ha gjort det samme som han gjorde da han var her før. Er det riktig? Folkets tro ville ha berørt hans kledning, og han ville ha snudd seg, som han gjorde med kvinnen med brønnen, og han gjorde andre steder, og han kjente deres tanker. Nå, sier du, kunne han helbrede meg? Hans ord sier at han allerede har gjort det. Men saken er å gi seg selv til kjenne at han er her. Nå, hvis han viste seg for oss i et fysisk legeme, så helt nøyaktig ut som Hoffmanns hode av Kristus 33 år, og blod rennende ut av hans hender og så videre, naglemerker over hele ham, ville jeg ikke akseptert det. Nei, 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 nei. Når han kommer selv, skal hvert øye se ham, hver en tunge skal bekjenne ham, og som lynet kommer fra øst til vest, slik skal det være. Skjønner? Vi tror ikke på disse sektene og klanene. Vi tror Gud er ordet. Men han legemliggjør seg selv, tar ditt legeme og mitt legeme, og gir deg gaver, gir meg gaver, og gjennom disse gavene gjør han seg selv kjent. Det er den hemmelige maten. Uansett hvor mye han ville gjøre seg selv kjent ved meg, så må du tro det. Du må ha en trosgave også, for å tro det. Tror dere det? Og hvis han vil manifestere seg selv på den måten, vil du tro ham? Med hele ditt hjerte, vil du tro ham? Hvor underfullt! Bare venter på ham. Bare venter for å se hva han sier. Her er det en mann som står her. Jeg har aldri sett ham i mitt liv, som jeg vet om. Ser ut som en god, sterk, sunn mann. Og det er han sannsynligvis. Jeg aner ikke, men han står her. Nå, jeg kunne gå og legge hendene på den mannen og be for ham. Spørre ham om han tror. Han kunne stå her og fortelle meg og si, jeg vil at du skal be om det og det. Jeg har plattfot, jeg har en hodepine, konstant, jeg har magesår, eller noe. Jeg vet ikke, han kunne si hva som helst av de tingene. Jeg kunne si, ja vel, sir, broder, jeg vil legge mine hender på deg og be for deg. Det ville vært helt i orden. Det er nettopp det vi har gjort ned gjennom hele tidsalderen. Er det riktig? Men husk, Jesus sa det ville være annerledes rett før tiden for hans komme, slik det var på Sodomas tid. Og mannen som kom bort hadde sin rygg vendt mot teltet hvor Sara var, og han sa, ikke Abraham nå, Abraham. Ser dere, han var Abraham dagen før, men han møtte en visjon, og Herren fortalte ham at, jeg skal forandre ditt navn. Og her er Herren selv, i skikkelsen av en mann, spiser og drikker med ham. Sa Abraham, hvor er din kone Sara? S-A-R-R-A-H, ikke S-A-R-R-A. Han sa, hun er i teltet bak deg. Sa, jeg kommer til å besøke deg i henhold til mitt løfte for 25 år siden. Og Sara liksom lo for seg selv. Han sa, Sara lo i teltet akkurat da. Sa, hvordan kan disse tingene skje? Er det noe som er for vanskelig for Gud? Ser dere? ingenting. Nei, sir. Nå sa han, Jesus lovet at han, menneskesønnen, som er ordet, tror du det? Ville komme i de siste dager og ville åpenbare seg selv på den tiden da verden var som Sodoma og Gomorra. Tror du at det er riktig? Før vi har en bønn, noen av dere der ute be og se om menneskesønnen fortsatt er den samme i går, i dag og for evig. Bare spør om han er det. Si, Herre, den mannen kjenner ikke meg, men jeg vet at du er den samme i går, i dag og for evig. Se om han forteller deg det. Ja, sir. Løft nå opp deres hoder bare et øyeblikk. Det er bak meg. Det er et barn som er glovarm av feber akkurat nå. Det er ei lita jente. Dere er utenbys fra. Barnet har et mageproblem. Det hadde det. Bare tro. Nå, er det hva han sa han ville gjøre? Jeg har aldri sett en person i mitt liv. Gud i himmelen vet det. Denne mannen her, han ser veldig sterk og sunn ut, men ser dere den skyggen over ham der? Det betyr, hvis ikke Gud hjelper ham, kommer han ikke til å være her stort lenger. Han har kreft. Det er i din lunge. Nå, menneskesønnen er her. Han har et byrde på sitt hjerte for en liten gutt, et lite barn. Er det riktig? Tror du at Gud kan fortelle meg hva som er galt med barnet? Han kan. Han har små besvimelsesanfall som ligner en form for epilepsi. Han har nettopp hatt et nylig. Det er riktig denne morgenen. Og du tror at du kommer til å leve og oppdra denne gutten, og han vil bli frisk? Hvor er Charlie Cox? Hvor er han? Charlie, hvor er du? Jeg trodde han var her i kveld. Over her. Charlie, Gary, hvor er du? Larry, er han her? Hans lille gutt hadde den samme tingen. Nøyaktig den samme tingen. Hvor er du, Larry? Kom hit et øyeblikk. Vel, her er du. Denne lille gutten her hadde den samme tingen. Hans far og mor er en veldig god venn av meg. For mange år siden var jeg der nede, og denne lille gutten hadde anfall, bare besvimt og ble borte. Det var epilepsi. Jeg så det på den lille gutten, og ba Gud om å helbrede ham. Han har aldri hatt et siden. Det er hans far, hans mor sitter her et eller annet sted, og her er den lille gutten selv. Tror du nå, sir? Takk, Larry. Tror du, sir? Må himmelens Gud gi det samme til deg, og at du må leve og oppdra dette barnet. Gud velsigne deg. La oss be. Kjære Gud, hjelp ham. Jeg ber om at din barmhjertighet og nåde må være over ham og velsigne ham. I Jesu navn. Reis tilbake til Louisiana nå. Lykkelig. Pris Gud for ham.
Å ja.
Han er fra Louisiana. Så visst. Rundt Lake Charles. Riktig. Ser dere, jeg kan oppfatte tankene deres nå. Priset være Gud. Vel, du ber om en god ting. Du ønsker å få en baby. Du har allerede fått barn. Et par barn, men du ønsker et til. Må himmelens Gud gi det til deg, min søster. Kom hit, jeg ønsker bare å legge på hendene. Kjære Gud, gi kvinnen hennes hjertes lengsel, for det er en verdig sak. I Jesu navn. Amen. Gå nå og få barnet. Gud er en god Gud. Tror dere det? Han vet om alt vi har behov for. Han dekker alle våre behov, hvis vi tror det. Han sa, hvis du kan tro. Jeg har håndhils på deg et eller annet sted. Jeg husker ikke hvor det var, men et eller annet sted har jeg håndhils på deg. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men vi var bare et eller annet sted i dag, et eller annet sted. Men jeg husker ikke hvor det var. Men det er ikke det som vi er her for å snakke om. Du er her for å snakke om, eller å be ønsker at jeg skal be for en annen. Det er riktig. Han er ikke her. Han er i Georgia. Syk. Ikke bare er han syk fysisk, men åndelig er han syk. Din fetter, tror du Gud vil ta hånd om dette fordi du har stått for ham? Gjør du? Kom her, og la oss be sammen. Kjære Gud, gi denne mannen hans hjertes ønske, så han kan gå og finne denne mannen, ropende etter Gud. I Jesu navn ber jeg om det. Amen. Gud velsigne deg. Ikke tvil. Tro med hele ditt hjerte. Hvordan går det? Det var ikke at jeg ville ta deg i hånden for å hilse på deg da du rakte fram hånden. Jeg la merke til noe. Det var en skygge. Virkelig mørk og svart. Det er grunnen. Jeg visste at ved å ta deg i hånden ville jeg finne det ut, ser du. Men det er en kreft. Tror du at Gud er i stand til å fjerne den? Den er på ditt bryst. Venstre side. Du ønsker å reise tilbake til Carolina og prise Herren for å være frisk. Gjør du ikke? Ser du hva jeg mener? La oss be. Kjære Gud, i Jesu Kristi navn, denne ene som er nærværende nå, barna spiser Guds brød, og dette barnet også gleder seg over troen. Guds brød som han gir ham nå for hans helbredelse. Må han gå og bli frisk. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg, broder. Tro med hele ditt hjerte. Hvordan går det? Er ikke dette en underfull stund? Ser bare ut som en ærefrykt senker seg over folket. Eller det høres kanskje slik ut i ørene mine, akkurat som noen sier, bare lager en lyd som det, ser dere. Det er barnas brød, skjønner? Det er deres. Det er for dere. Det er ikke for meg. Det er for dere. Jeg er veldig takknemlig. Akkurat for øyeblikket. Jeg er frisk, så langt jeg vet. Men det er brød for meg også, når jeg har behov. Det er brød for deg. Det er en oppmuntring til dere som ikke engang er syke. Bringer det bare våre hjerter opp fremfor Gud. Dette er nøyaktig i tiden, for det han sa han ville gjøre, og som det var på Sodomas tid, slik skal det være i menneskesønns komme. Men menneskesønnen blir åpenbart, skjønner? Og se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens store og forferdelige dag kommer. Han skal restaurere menneskenes hjerter tilbake til Faderen. Skjønner, skjønner? Og da skal den rettferdige trå på den ugudeliges aske. De vil brenne som en ovn, ser dere. Jorden vil det. Vi ser at den vil falle sammen, og vulkanlava vil spre seg utover jorden, og himlene vil stå i brann. Å, tidenes klippe! Vær nådig mot meg nå, og da. Vel, en ting du har... Dameproblem, kvinneproblem. Har andre ting. Du er nervøs, akkurat i den alderen, til å bli nervøs. Komplikasjoner av alle slag. Men du har et ønske også. Det er å få Den hellige ånd. Det er riktig. Det er hva det er. Tror du at du er... Har du bekjent alt? Tror du at hvis jeg legger henne på deg og ber Gud om å gjøre det, at Den hellige ånd vil komme? Tror du det? La oss be. Kjære Gud, jeg legger mine hender på denne kvinnen på den apostoliske måten og ber om at hun mottar dåpen i Den hellige ånd. I Jesu Kristi navn må hun motta den. Amen. Ikke tvil på det. Det tilhører deg, ser du. Det er ditt. Det er barnas brød. Hadde en liten rar følelse da jeg sa kvinneproblemer. Hadde du ikke? For det var det du hadde også. Tror du nå at du kommer til å bli helt frisk nå? Gå. Bare takk Herren. Hvordan går det? Tror du med hele ditt hjerte? Tror du at du blir i stand til å spise slik du pleide å gjøre for lenge siden? Ja vel. Gå og si, takk Herre, jeg tror det. Herrens nærvær. Tror du at det ryggproblemet kommer til å forlate deg, og at du vil bli frisk? Ja vel, bare gå, si takk kjære Gud, og Gud vil gi det. Tror du at du kan bli frisk? Herren vil gjøre deg frisk, og ikke ha noe mer leddgikt. Bli frisk og sunn. Tror du det? Gå, takk ham, si, Herre, jeg tar imot det med hele mitt hjerte, og jeg tror det. Hva tror alle dere der ute om det? Du, rett her, legg din hånd over på den kvinnen som sitter rett ved siden av deg der. Si til henne at åreknuten og leddgikten vil forlate henne når hun... Gud velsigne deg. Tror du at du kommer til å bli frisk nå? Gå hjem og bli det. Gud velsigne deg. Gå din vei og si, takk Herre, Jesus. Hvordan går det? Tror du at kvinneproblemet kommer til å forlate deg også, og du kommer til å bli frisk? Gå og si, takk Herre. Hvordan har du det? Vel, du og du. Jeg kjenner navnet ditt. Jeg pleide å... Da jeg var pastor i baptistmenigheten, Taten, søster Della Taten, du lider av ryggproblemer nå. Det kommer til å bli helt bra nå. Tror du han kommer til å gjøre deg frisk? Husker du hva som skjedde der nede i Milltown baptistmenighet for mange år siden? Han har fortsatt den samme Gud i dag. Gud velsigne deg, min søster. George Wright, hvor er du? Husker du? Du store, hvor... Tror du, om jeg bare legger mine hender på deg med denne salvelsen, tror du at du vil bli frisk? Kom her. I Jesu Kristi navn må hun bli helbredet. Amen. Ha tro. Vel, tror dere alle med hele deres hjerte? Nå, hvor godt det bringer gamle minner. Og se den damen. Jeg kan ikke komme på navnet hennes enda, men jeg... Taten, det er riktig. Å ja, datteren hennes var Bertie. Det er riktig. Det er helt riktig. Ikke tro at jeg er utenfor meg selv. Jeg er bare liksom litt, du vet, det er på en måte... Jeg kan ikke forklare det, men ryggproblemet ditt er borte, dame. Gå, pris Herren, si takk, Herre. Tror du at hjerteproblemet ditt er over også? Bare gå, gled deg og si takk, Herre Jesus. Og tro det. Ja vel. Ha tro nå, ikke tvil. Tror du med hele ditt hjerte... Du har mange ting som feiler deg. Du har ryggproblemer også. Tror du at Gud kommer til å gjøre deg frisk? Ja vel, bare gå. Gled deg. Det er ham som får deg til å føle det på den måten. Takk, Herren. Gud velsigne deg, søster. Hei, gutten min. Tror du at Gud kommer til å helbrede nervøsiteten til det barnet og gjøre det friskt? Tror du det? Ja vel. Hei, kamerat. La meg ta deg i hånden. Kjære Gud, ta den onde tingen vekk fra den lille gutten, og må han leve og være normal. I Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg, broder. Du tror det, gjør du ikke? Du vil bli helt frisk, ikke tvil i det hele tatt. Veldig ung til å ha hjerteproblemer. Tror du at Gud vil gjøre deg frisk? Gå, si takk, Herre, for at du helbreder meg. Tror du at Gud vil helbrede mageproblemet og gjøre deg frisk? Gå videre, gled deg og si... Takk, Herre. Han er fremdeles Gud, er han ikke? Det eneste du må gjøre er bare å tro. Er ikke det riktig? Tror du, menneskesønnen, i de siste dager? Det var noe som skjedde her for noen minutter siden, og jeg kan ikke prøve å finne hvor det var. Noen hadde tro og gjorde noe. Eller kanskje jeg får tak i dem neste søndag, eller når jeg kan. Er dere der? Der er det igjen. Du har din hånd løftet. Tror du at Gud kan helbrede det hjerteproblemet, gjøre deg frisk, helbrede din datter der ute med? Tror du det? Fru Neff, tror du at Gud... Leo Neff. Jeg kjenner deg ikke, men det er hvem du er. Du har hjerteproblemer, og din lille datter har et nyreproblem. Tror du at hun kommer til å bli frisk? Din tro gjør dere frisk. Tro med hele ditt hjerte. Du der ved bassenget står bak der med mageproblemer. Jesus Kristus gjør deg frisk. Tror dere? Han er den samme i går, i dag og for evig. La oss legge våre hender over på hverandre nå. Tenk på tiden hvor vi er. Tenk på tiden. Tenk at vi er i selve nærværet til Jesus Kristus, Guds sønn. Han lovet han ville gjøre dette i de siste dager. Jeg har lagt hendene på disse lommetørklærne. Kjære Gud, Jeg ber om at du må velsigne disse lommetørklene til helbredelse av folkets legemer gjennom Jesu Kristi navn. Nå, med hendene deres på hverandre, hver enkelt av dere er lemmer på Kristi legeme. Den samme Hellige Ånd som lovet å åpenbare hjertets hemmeligheter og gjøre disse tingene, han er i deg. Du er en del av ham, og han er en del av deg. Nå, han sa dette, disse tegn skal følge den som tror, det er deg. Hvis de legger sine hender på de syke, skal de bli helbredet. Nå, ikke be for deg selv, be for den som du har lagt din hånd på, for de ber for deg. La oss nå be sammen, og må det ikke være én skrøpelig person i denne bygningen. Hvorfor vil vi vente lenger, min kjære broder, søster? Her er det, den Hellige Ånd, Gud, rett her, akkurat det vi har snakket om. Kjære Jesus, vi gjenkjenner ditt nærvær. Du brakte den lille babyen tilbake til livet her forleden dag, etter at den var død, ved troens bønn. Kjære Gud, det er mange her som vi ikke kunne komme til. Tiden går, men de har sine hender på hverandre. De er troende. Vi sitter i nærværet til Herren Jesus Kristus, oppreist fra de døde, den samme i går, i dag og for evig. Satan, du er beseiret. Jesus Kristus beseiret deg. Han sto opp fra de døde og står iblant oss i kveld, stadfester dette siste dagers budskap. Kom ut av dette folket, forsvinn fra dem, i Jesu Kristi navn. I mitt navn skal de kaste ut djevler, og du er kastet ut, i Jesu Kristi navn. Forlat fra denne forsamlingen. Alle dere som nå tar imot deres helbredelse, reis dere opp. Alle som tar imot helbredelse, reis dere opp. Løft deres hender nå, og gi ham pris. Jeg tar nå imot min helbredelse. Si det til Gud. Jeg tar nå imot min helbredelse. Du er den samme i går, i dag og for evig, Kristus. Nå tror jeg deg. Hjelp du min vantro. Amen.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Elsker dere ham ikke? La oss da prise ham. Alle med løftede hender, gi ham pris, mens broderen kommer hit for å avslutte.